Je leden roku 1970 a reformátor Oldřich Černík je na postu předsedy československé vlády nahrazen normalizátorem Lubomírem Štrougalem. Šlo o logický krok završující odstraňování mužů pražského jara z vrcholných funkcí, nebo mohlo všechno dopadnout úplně jinak?
Historie plus.
V čem se Oldřich Černík a Lubomír Štrouga lišili a co měli naopak společného?
Tito dva politikové měli více společného než odlišného. Počínaje tím, že si byli velmi generačně blízcí. Černík byl ročník 1921, Štrougal se narodil v roce 1924. Tak i v tom, že jejich politická kariéra se vyvíjela v zásadě po podobných krocích.
Hovoří historik Zdeněk Doskočil.
Oba tito politikové pocházeli z regionů, Černík z Ostravska, Štrougal z jižních Čech, a právě v těchto regionech také po únoru 1948 začala jejich politická kariéra ve stranickém aparátu regionální úrovně. Oba začínali jako okresní straničtí funkcionáři a také vlastně do stranického centra se dostali v zásadě ve velmi podobnou dobu ke konci 50. let. A tento jejich přesun do ústředí, v případě Oldřicha Černíka to bylo nejprve do funkce tajemníka ústředního výboru KSČ a v případě Lubomíra Štrougala příchod do funkce ministra zemědělství, souvisel s úsilím Antonína Novotného o postupné omlazení stranického aparátu a i stranického vedení.
Okamžik Černíkova i Štrougalova mocenského vzestupu přibližují Karel Kaplan a Pavel Kosatík v publikaci Gottwaldovi muži.
Na jaře 1954 se Novotného stranická pozice upevnila. O dva měsíce později se v Praze konal 10. sjezd Komunistické strany Československa. Novotný přečetl na sjezdu hlavní vyčerpávající referát a začal postupně prosazovat do vedoucích funkcí sobě tehdy oddané lidi. Rudolfa Baráka, Jiřího Hendricha, Oldřicha Černíka, Lubomíra Štrougala, Alexandra Dubčeka a další.
Jak byste charakterizoval Oldřicha Černíka politicky, osobnostně?
Jako technokraticky uvažujícího politika, zároveň politika pragmatického a zároveň i politika, který přeci jen v 60. letech usiloval o politiku založenou na určitých i kvalifikačních předpokladech. Což byl také důvod, proč Černík začátkem 60. let, protože se ve stranickém aparátu zabýval národohospodářskou problematikou, na nějaký čas dostal do určitého sporu s Novotným a byl dočasně odsunut do vlády na pozici ministra paliv a energetiky, což přece jenom byl sestup z toho stranického aparátu. No ale potom, když kolem roku 63 vrcholily ekonomické potíže, hospodářství se dostalo do recese a Novotný byl nucen tuto situaci řešit, tak si Černíka zase vytáhl do pozice místopředsedy vlády a především do pozice předsedy státní plánovací komise.
A co Lubomír Štrougal?
Ten se v roce 1961 stává ministrem vnitra. Do této funkce si ho prosadí Antonín Novotný, poté co se dostává do sporu s Rudolfem Barákem a zase hledá relativně mladého a loajálního funkcionáře, který by zároveň ministerstvo vnitra přizpůsobil novým poměrům a dbal přeci jen více na dodržování té takzvané socialistické zákonnosti, protože pohybujeme se v období revizí politických procesů. Z pohledu stranického vedení si vedl dobře, přesto ale Novotný po několika letech Štrougalovi nabídl v roce 65 přechod do stranického aparátu, a to do pozice tajemníka UVKSČ, odpovědného za národohospodářské otázky a zemědělství. Štrougal se stává členem stranického vedení a Oldřich Černík se v roce 66 také stává členem předsednictva UVKSČ. Takže oba jsou členy stranického vedení a navíc oba v tomto stranickém vedení se zabývají hospodářskými otázkami. Tudíž z tohoto hlediska oni k sobě mají tou náplní té své politické práce, k sobě mají blízko. A hlavně si oba velice rychle uvědomují, že ta realizace té ekonomické reformy je zatím velice polovičatá a klopotná, mimo jiné proto, že naráží na politické překážky a hlavně se ukazuje, že skutečně, aby mohla ta reforma nějakým způsobem fungovat, neobejde se to bez změn v politickém systému. Proto také jak Černík, tak Štrougal v tom konfliktu uvnitř stranického vedení se na konci roku 67 postaví proti Antonínu Novotnému.
Novotný byl ve funkci prvního tajemníka UVKSČ nahrazen na počátku roku 1968 Alexandrem Dubčekem a pomalu se začal rozbíhat proces, nazvaný později Pražské jaro. Na rozhlasové nahrávce z 15. března se i Lubomír Štrougal vyjadřuje jako otevřený reformátor.
Pochopitelně ten model socialismu v Československu nemá vždy oporu, jak už soudruh Špaček říkal, jednak ve vědeckých pracech a jednak ve zkušenostech. Jdeme někde neprobádanými cestami. A zaplať pánbu, že jdeme touto cestou. Protože jsme se někdy v minulosti báli jít neprobádanými cestami. Z toho pramenila i někdy ta retardační snaha vrátit se tam už, kde je něco ověřeno. A ne vždy to, co je ověřeno, bylo pro nás příhodné. Pochopitelně nebylo by správné, aby lidé čekali, co se, abych tak řekl, v centru, v ústředním výboru stane, co se vyhlásí. Na to jsme lidi naučili. Nyní je musíme nejen my, ale oni sami sebe odnaučovat od této praxe.
Na počátku dubna 1968 se Oldřich Černík stává předsedou vlády. Její program je jednoznačně reformní a Černík s ním 24. dubna 1968 ve svém projevu před Národním shromážděním seznamuje veřejnost. Poslechněme si pasáž věnovanou rehabilitacím.
K obnovení důvěry v socialistickou spravedlnost a zákonnost je bezpodmínečně nutno odstranit následky hrubých deformací, k nimiž došlo v trestním soudnictví. Proto vláda pokládá za svůj mimořádně naléhavý úkol předložit návrh zákona o rehabilitaci občanů nezákonně postižených v procesech z let 49 a dalších let a učinit vše pro nápravu spáchaných křivd. Vláda připraví též právní úpravu, která umožní odčinit důsledky křivd, které byly v tomto období občanům způsobeny hrubým porušením zákonnosti mimo oblast soudní represe.
Černík se stává předsedou vlády, Štrougal se stává jejím místopředsedou. A jak se jejich stanoviska vyvíjela dál?
V zásadě oba tito politikové se na jaře a v létě roku 68 profilují, řekněme, jako umírnění reformátoři, spíše technokratického zaměření, kteří usilují o efektivitu a kvalifikovanost politického a ekonomického rozhodování, daleko více než o nějakou razantní demokratizaci politického systému a uvolnění směrem k občanským svobodám. V srpnu 68 oba si projdou četnými peripetiemi. Černík samozřejmě patří mezi ty funkcionáře, kteří jsou odvlečeni do Sovětského svazu a pak samozřejmě podepisuje moskevský protokol. Zatímco Štrougal zůstává v Praze a v Černíkově nepřítomnosti v těch srpnových dnech po vstupu vojsk Varšavské smlouvy reálně vede československou vládu, která samozřejmě přijímá celou řadu opatření a usnesení odmítajících okupaci.
Ve svých polistopadových pamětech vzpomínal Lubomír Štrougal na okupaci následovně.
Najednou je tu 21. srpen a v noci nám vtrhli do úřadu, drželi nás tam s pistolemi a samopaly, potom odvedli Černíka a pak mě vyhodili před domem. Ráno posádka obsadila vládu a nechtěli nás tam pustit. Několikrát jsme s nimi jednali, až jsem úředníky poslal domů. Potom mě scháněl Svoboda, který nás pozval na hrad, že tam budeme v bezpečí. Náhodou se nás tam sešlo o jednoho víc, tudíž jsme měli většinu ve vládě. Ale nebyl zde předseda vlády a Svoboda mi říká, Štrougale, ty tomu předsedáš, já tě pověřuji.
Dráha Lubomíra Štrougala po srpnu 68 začíná opět stoupat On se stává na konci roku 68 předsedou Vira UVKSČ pro řízení stranické práce v českých zemích. To byl vlastně takový dočasný důsledek federalizace republiky, protože se původně uvažovalo, že se federalizuje i komunistická strana. Nakonec díky odporu Moskvy k tomu nedošlo a je zřízeno pouze provizorium právě v podobě toho českého Vira, které ale získá poměrně dost kompetencí a Štrougal vlastně díky této funkci se opět vlastně z vlády vrací do stranického aparátu a ta jeho politická váha velmi vzrůstá a v podstatě můžeme říct, že od sklonku roku 68 vládne v republice mocenské trio reálně Husák, Černík, Štrougal, zatímco ta Dubčeková váha velice rychle klesá.
Oba muži, Černík i Štrougal, se počátkem roku 69 podíleli také na odvolání Alexandra Dubčeka a výběru jeho nástupce. 4 dny po Husákově nástupu k moci proběhla ve Sjezdovém paláci mohutná oslava 99. narozenin Vladimíra Iljiče Lenina. Zásadní projev zde měl Lubomír Štrougal. Je 21. dubna 1969.
Vycházíme z toho, že vedoucí úloha strany se realizuje jen díky úsilí celé strany, každé její organizace, politickou a pracovní energií každého komunisty ve všech sférách našeho společenského života. Rozhodnutí posledního zasedání ústředního výboru strany jsou v tomto směru jednoznačná. Směřují k upevnění strany samotné. Každý z nás ví, že to je kategorický požadavek doby, neboť strana je názorově rozdělena a prochází velmi složitým procesem diferenciace i sjednocování. Nejde, jak známo, pouze o rozpory mezi krajními stanovisky, pravicově oportunistickými a sektářsko-dogmatickými. Jde hlavně o rozpory mezi nejrůznějšími nemarxistickými od marxismu ustupujícími názory a principiálním, tvůrčím, marxisticko-leninským přístupem k našim současným problémům. Tento stav se odrážel ve vážných nedostacích řídící práce vedoucích orgánů strany. Proto bylo na dubnovém zasedání ústředního výboru strany konstatováno, že základní cesta k upevnění strany vede přes upevnění jejího vedení.
Ke Gustávu Husákovi se přimkl také premiér Černík. Ukázka z jeho projevu na Vysočanském aktivu komunistů pochází z 31. května 1969.
Po závěrečném slově soudruha Husáka na včerejším zasedání ústředního výboru jsme měli i všichni velmi dobrý pocit, že naše komunistická strana Československa vychovala takového nadšeného vlastence, internacionalistu, skvělého marxistu, jakým je soudruh Gustav Husák. Nechceme a nebudeme vychovávat nový kult osobností, jak by nám to někdo chtěl namluvit, ale my českoslovenští komunisté i všichni naši lidé mají nesmírnou hrdost nad tím, že v tak těžkých dobách se v naší straně našel člověk tak neohrožený, zásadový, jednoznačný, který povede naši stranu i náš lid dále k úspěchu. A já jako Čech komunista jsem zvlášť rád, protože to dneska můžu říkat tady, po těch měsících, kdy přes různé sdělovací prostředky se chrlila špína na soudruha Husáka.
Oldřich Černík se velmi snažil zachránit své postavení. Těsně před prvním výročím srpnové okupace, kdy se čekaly mohutné protesty, pronesl v plzeňské Škodovce velmi ostrý projev.
Bohužel existují u nás lidé, kteří vidí možný kurz v politice vzdoru. Vzdorovat a vytvářet neustále politické krizové situace, které by měly snad podle jejich názoru vyřešit dnešní složitou situaci A na tomto základě prostě neustále oživují nové a nové otevřené střety s politickou mocí v Československu. Soudruzi, je tomu skutečně tak, že organizátoři těchto akcí jsou titíž lidé, kteří po lednu 68. roku zneužili očistného proudu, který nastoupila Komunistická strana Československa. Tito lidé v loni za aktivní pomoci některých masově sdělovacích prostředků prováděli politiku pomlouvání a diskreditování celé činnosti Komunistické strany Československa. Nihilizovali 20leté budovatelské dílo československého lidu a připravovali bankrot socialistické moci v Československu. Tito organizátoři zvolili letos novou taktiku. Opět se snaží, ale tentokrát potajmu, vyvolávat neklid, vytvářet atmosféru strachu a vědí, že v takové atmosféře může i drobná iniciativa přerůst v rozsáhlý konflikt s velmi složitými následky. Nepřeháníme, soudruzi, když vám jménem vedení naší strany a jménem vedení státu říkáme, že současná vnitropolitická situace je charakterizována stupňující se aktivitou nelegální činnosti protisocialistických i protisovětských sil.
Demonstrace k 21. srpnu 1969 byly brutálně potlačeny. Výsledkem bylo 5 mrtvých a řada těžce raněných. Oldřich Černík byl v této době opravdu velmi aktivní. Následovalo přelomové zářijové plénum UVKSČ. Nejprve hodnocení Lubomíra Štrougala.
Víte, soudružky a soudruzi, že výsledky jsou zveřejněny. Ta reagence západu, ta reagence naší pravice, ta reagence protisocialistických sil nepřátel to socialismu je velmi jednoznačná. Říkají velmi jasně, je konec polednové politice. Ano, je konec té jejich polednové politice.
Začátek jeho pádu bývá situován do toho zářijového pléna UVKSČ v září 1969, těsně po těch velkých demonstracích.
Na tomto plénu byl v podstatě zbavován významných politických funkcí Alexandr Dubček, který ale, ačkoliv se nepostavil na nějaký výrazný odpor, tak zároveň ani neprovedl sebekritiku v tom smyslu, že by si nasypal popel na hlavu a vzdal se vlastně principu politiky, které zastával předtím. Což právě ale Černík udělá, protože pochopitelně na tom zářijovém zasedání se přehodnocovaly stanoviska některým klíčovým stranickým rozhodnutím, jednak k varšavskému dopisu, k Vysočanskému sjezdu a také k tomu onomu usnesení z 21. srpna 68, ve kterém předsednictvo UVKSČ odmítlo okupaci jako porušení norem mezinárodního práva. Takže Černík v podstatě na tomto zasedání, kdy tedy Dubček neodvolal, když to poněkud přeženu, Černík tam vystoupil se sebekritikou, ve které si tedy v podstatě nasypal popel nad hlavu, argumentoval tím, že v podstatě tehdejší vedení strany v roce 68 situaci nezvládlo a že na tom samozřejmě má svůj díl odpovědnosti, byť samozřejmě po srpnu 68 se snažil všechno to, co se stalo, jaksi napravit. A Černík se tam vlastně i distancoval osobně od Dubčeka, ale pochopitelně tím v těch reformních kruzích, nyní už samozřejmě eliminovaných i v očích veřejnosti, se tím zcela zdiskreditoval. No a pochopitelně si příliš nepomohl ani konzervativní části KSČ, protože ti konzervativci říkali, no jestliže Černík byl v roce 68 v důsledku toho, co říká, vlastně tak neschopný, že nepoznal, kde má stát a co má dělat, no tak jako proč by měl nadále zastávat vlastně funkci předsedy vlády. Ze strany vlastně těch partajních konzervativců máme na to dneska dost dokladů. Padaly požadavky, aby na tom zářijovém zasedání vlastně Černík byl řešen stejně razantně jako Dubček, ale jak Gustáv Husák, tak i Vasil Bilak takovýto krok považovali za předčasný.
Ten jeho pád potom v roce 1970 byl takový, řekněme, měkčí než těch jeho reformních kolegů a byl i takový jednak opožděný a také pozvolovnější v tom, že on nejprve se stal ministrem, pak teprve ze strany byl vyloučen ještě daleko později.
Já si myslím, že těch důvodů bylo několik. Jednak spočívali v tom, že Černík normalizátorům poskytl celou řadu služeb. Zároveň on díky takovému tomu svému technokratickému zaměření se vlastně v průběhu toho roku 68 nikdy veřejně nechoval nějak extrémně radikálně, tudíž ta pružnost jeho, která mohla být využita tak i tak, byla vyšší. A na druhou stranu, to, proč se Černík stal nejprve načas ministrem, ono, v tom českém kontextu to byl dost ojedinělý případ. Na druhou stranu, srovnáme-li to se situací třeba na Slovensku, tak tam vlastně takovýchto jaksi přechodných ústupů do druhé řady, než přijde ten definitivní pád, najdeme víc. Ojedinělé je i to, že v podstatě jako vyloučený straník potom přeci jenom nedopadá na úplné dno a pracuje jako ekonomický náměstek studijního a typizačního ústavu v Praze.
Obsáhlý sumarizující článek v Rudém právu z 19. prosince 1970 byl jakýmsi epilogem za Černíkovou mocenskou kariérou. Lecos napoví už jeho úvod.
Proč byl vyloučen inženýr Oldřich Černík z Komunistické strany Československa? V červnu letošního roku předsednictvo UVKSČ rozhodlo pozastavit členství v KSČ a zavést stranické šetření s inženýrem Oldřichem Černíkem. Na základě šetření předsednictvo UVKSČ dospělo k závěru, že Oldřich Černík narušil stanovy strany a nemůže nadále být členem KSČ.
Bývá uváděno, že Štrougal a Černík byli i osobními přáteli.
Nejsou na to žádné přímé doklady. Možná bych nenazýval Černíka a Štrougala jako přátelé. Je však pravda, že svým osobnostním i politickým založením k sobě měli blízko a jejich vztahy v politické sféře, pokud o tu mezilidskou rovinu, nesporně byly velmi korektní. Na druhou stranu, když byl Černík zbavován funkcí, tak Štrougal neučinil nic, aby vlastně tomu Černíkovu odchodu zabránil. V podstatě to asi vnímal jako nutnost. Hlavně sám zaujal Černíkovo místo na pozici předsedy vlády. A ačkoliv ex post se pak Štrougal vyjadřoval v tom smyslu, že vlastně Černíkova odchodu litoval vzhledem k jeho kompetenci, a považoval to za neuvážené rozhodnutí. Rozsoudit, jestli to jsou krokodýlí slzy nebo ne, se ovšem neodvážuji.
Dva umírněně proreformní politici skončili tedy nakonec velmi rozdílným způsobem. Oldřichu Černíkovi nepomohla obsáhlá sebekritika a skončil mimo mocenské struktury, zatímco Lubomír Štrougal skončil jako premiér, vnímaný jako v zásadě nejreformnější politik v normalizačním vedení. Jeho postavení bylo sice pevné, leč nezáviděníhodné. 26. listopadu 1971, v den konání odložených parlamentních voleb, výmluvně odpovídá na otázku rozhlasového redaktora.
Mnoho voličů už svou občanskou povinnost splnilo. Co byste chtěl, soudru předsedo, vzkázat těm, kteří půjdou k volebním urnám ještě dnes večer nebo během zítřka?
Já myslím, že naprostá většina našich lidí má jasno a jde s jasným cílem k volební urně. I na ty, kteří dosud nemají v řadě otázkách jasno, je se třeba obrátit, aby skutečně rozumem, očima i hlavou vážili všechna fakta, která vidí u nás doma, kolem sebe i ve světě. A myslím, že i když prošli nějakými konflikty ve svém životě, že by měli v těchto volbách se rozhodnout pro to, co Národní fronta jako program staví, protože je to jedině možné východisko nejen pro celou společnost, ale i pro ně, pro jejich rodiny, pro jejich děti.
Oldřich Černík neprošel v době normalizace nezbytnou sebereflexí. 6. prosince 1991 hovořil v Liblicích na mezinárodní konferenci o Pražském jaru. Přijetí jakékoliv politické i osobní zodpovědnosti odmítl.
Pokud jde o tu část odchodu sovětských vojsk, ta formulace v moskevském protokolu není konkrétní, že mají odejít, když začalo jednání od této části, tak bylo jednání, Sověti přišli s návrhem na dočasný pobyt sovětských vojsk. A dočasnost byla terminována rozhovorem pana Svobody a Brežněva na 2 roky, ale nesměla přijít do protokolu. A teď si vemte, my jsme už byli v 70. roce všichni pryč. A jak to, že za tuto část rozhovoru odpovídá bývalé vedení komunistické strany a nejsou voláni k odpovědnosti nebo nejsou kritizováni ti, kteří v květnu 70. roku podepsali státní smlouvu ze Sovětském svazu, kde je deklarovaná přítomnost sovětských vojsk, abych tak řekl, na věčné časy.
V cyklu Historie Plus jste slyšeli pořad Černík a Štrougal, dva mírní reformátoři v mezích zákona. Ukázky četli Otakar Brousek a Jiří Hromada, zvukovým mistrem byla Jitka Procházková, režii měl Jan Sedmidubský. Naslyšenou se těší autor pořadu Pavel Hlavatý.